Mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin ku shtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prakë. Fillimisht titujt kryesor. Opozita pengon me bilbila, ujë dhe tym seancën e kuvendit të Kosovës. Sonte në Elbasan zhvillohet ndeshja e shumë pritur Shqipëri-Serbi. NATO ja thot se ka për shkallëzim shqetësues të aktiviteteve ushtarake ruse në Siri. Për këto dhe materialet e tjera në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës ka bërë përpjekje të zhvilloj vazhdimin e 4 të seancës së parë plenare të sesionit vjetor. Deputetët e opozitar kanë penguar folësit me fishkëllima të bilbilave me hedhje të ujit dhe tym. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli ka thënë se 30 deputetë të opozitës po e pengojnë punën e 90 deputetëve të tjerë. Deputetët megjithatë kanë arritur të miratojnë disa ligje. Edhe në 3 seanca paraprake opozita ka ndërprer punimet dhe është zotuar se do të bëjë një gjë të tillë derisa kryeministri Isa Mustafa të mos tërheqë nën shkrimet nga marrëveshja me Serbinë për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe nga marrëveshja me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Mustafa përmes një postimi në Facebook ka thënë se nuk e ka ndërmend të dorëzohet. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se ka për shkallëzim shqetësues të veprimtarisë ushtarake ruse në Siri. Duke folur para takimit të ministrave të mbrojtjes të NATO-s në Bruksel, Stoltenberg ka thënë se alianca është e gatshme të vendosë forca në Turqi nëse është e nevojshme, pasi avionët luftarakë rus kanë shkelur hapësirën e saj ajrore.
In Syria we have seen a troubling escalation.
Në Siri kemi parë për shkallëzim shqetësues të aktiviteteve ushtarake ruse. Ne do t'i vlerësojmë zhvillimet e fundit dhe implikimet e tyre në sigurinë e aleancës, ka thënë Stoltenberg. Rusia ka nisur sulmet ajrore kundër caqeve rebele në Siri më 30 shtator. Administrata Obama ka diskutuar krijimin e zonës së ndalim fluturimit në Siri, por nuk ka marrë ende ndonjë vendim. CNN ka raportuar se sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka ngritur mundësinë e ndalim fluturimit përgjatë kufirit verior të Sirisë me Turqinë dhe se ideja i është paraqitur Këshillit për Siguri Kombëtare. Ne vazhdojmë të diskutojmë se si të shkatrojmë më së miri grupin militant të shtetit islamik, ka thënë zëdhënësi i departamentit të shtetit John Kirby. Turqia për kohë të gjatë ka kërkuar zonë të ndalim fluturimit për të mbajtur larg militantët e shtetit islamik dhe ata kurd. Britania i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që të përshpejtojë dëbimin e njerëzve që nuk kualifikohen për azil. Ministrja e Brendshme Theresa May ka thënë se do që Evropa të përshpejtojë lojën e saj. Ajo ka thënë se Bashkimi Evropian duhet i kthej prapa në vendet e origjinës migrantët ekonomik. Duhet të ndërmarrim masa ndaj atyre që abuzojnë me sistemin e azilit, ka thënë May. Komentet e saj vijnë në prag të samitit të ministrave të Brendshëm të BE-s në Luksemburg. Ata pritë të miratojnë sot disa masat të cilat përfshin edhe arrestimin e atyre që mund të arratisen për para se të dëbohen. Dham llokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Shqipëria dhe Serbia do të përballen sonte në futboll në stadiumin Elbasan Arena. Kjo do të jetë ndeshja kthyese e grupit I në kuadër të kualifikimeve për kampionatin evropian të futbollit Euro 2016. Loja ka zgjuar interesim të madh pasi fitoria eventuale i shton gjasat e kombëtarës shqiptare për t'u kualifikuar. Policia shqiptare ka thënë se ka ndërmarrë masa të rrepta të sigurisë. Ndeshja e parë midis Shqipërisë dhe Serbisë, e cila është zhvilluar vitin e kaluar në Beograd, është ndërprerë pasi një dron që mbante flamurin e Shqipërisë së madhe ka fluturuar mbi stadium. Se si është atmosfera sot në Tiranë, dëgjojmë Mirela Milorin.
Sot në orën 20:45 në stadiumin Elbasan Arena zhvillohet ndeshja Shqipëri-Serbi e vlefshme për eliminatorët e Euro 2016-s. Ekipi serb ka mbritur rreth orës 17:50 të së mërkurës në aeroportin Nën Tereza në Tiranë dhe është nisur drejt hotelit Sheraton ku u akomodua për të vetmen natë të qëndrimit në Shqipëri. Gjatë rrugës nga aeroporti Rinasit drejt hotelit, autobusi ku udhëtonte ekipi serb u godit me një gur. Sipas një videoje të xhiruar nga njëri prej lojtarëve në autobus dhe nga kqyrja e mëvonshme, u vure një xham i krisur nga guri që duhet t'jetë qelluar nga një distancë largët. Ky incident është pohuar edhe nga përfaqësuesi i Federatës Serbe të Futbollit, ndërsa Ministria Serbe e Punëve të Jashtme i ka dërguar një notë proteste ambasadës shqiptare në Beograd për incidentin me autobusin ku udhëtonte përfaqësuesja serbe. Rreth 2500 forca policore kanë marrë përsipër ruajtjen e rendit dhe sigurisë për para, gjatë dhe mbas ndeshjes. Ministri i rendit Sajmir Tahiri në një konferencë për shtyp tha se janë marrë të gjitha masat për një mbarvajtje të mirë të ndeshjes. Ndërkohë që gjatë konferencës për shtyp, si trajneri i Serbisë, ashtu edhe kapiteni i saj, thanë se kanë ardhur në Tiranë vetëm për ndeshje futbolli dhe jo për incidente. Ndërkohë policia shqiptare ka ndaluar Ismail Morinën, personin që ngriti fluturake në 14 tetor të vitit të 2014 në stadiumin Partizani të Beogradit. Ai është ndaluar me akuzën e arbajtjes pa leje pasi në makinë u gjet një berret e tipit zastava. Tifoz nga Kosova dhe Maqedonia kanë mbritur në Elbasan dhe kanë nisur festimet që të mërkurën në mbrëmje. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Në gjuhet së ndëruar në edicionin e orës 16:00, por edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, do t'ju sjellim edhe atmosferën në Prishtinë në prag të ndeshjes së sotme në Elbasan. Për zhvillimet më të reja na përsillni po ashtu në Facebook dhe Twitter. Të hënën më 12 tetor pritet që bordi ekzekutiv i UNESCO-s të votojë përfutjen e Kosovës në agjendë, ndërsa më 21 ose 22 tetor të votojë për rezolutën formale që rekomandon pranimin e Kosovës në UNESCO. Zëvendës ministri i jashtëm i Kosovës Petrit Selimi thotë se ndaj reagimeve të Serbisë, që ai cilëson si çmenduri dhe racizëm, Kosova do të përgjigjet me fushat pozitive. Ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić, duke reaguar ndaj mundësisë së pranimit të Kosovës në UNESCO, e ka krahasuar Kosovën me grupin militant të Shtetit Islamik. Kronike e Bekim Bislimit.
Bordi ekzekutiv i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë UNESCO ka nisur sesionin dhe në fillim të javës së ardhshme do të përcaktohet agjenda për temat që do të diskutohen deri në fund të këtij sesioni. Mbledhja e këtij bordi pritet të zgjasë deri me 22 tetor për shkak se ka 10 pika diskutimi në agjendë. Petrit Selimi, zëvendës ministri i punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës, ka shprehur bindjen se kërkesa për antarësim e Kosovës në UNESCO do të votohet që të jetë në agjendën e çështjeve që do të shqyrtohen.
Prandaj na presim që së pari të hënën të votohet procedurë.